Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: политичарите се обвинуваат за коронавирусот, народот не почитува мерки, па пандемијата не стивнува. Трет сет економски мерки на прак, а се уште не се знае ефектот од предходните. Половина од анкетираните тинеџери во земјата се пожалиле дека имаат здравствени ментални проблеми. Слушајте не. Од утре се укинува полицискиот час, воведен како мерка за спречување на ширењето на коронавирусот, одлучи владата на денешната седница. Донесена е одлука и за отворање на кафулињата и рестораните. Одлуките на владата во моментов ги соопштува премиерот Оливер Спасовски на пресконференција. Повеќе за одлуките прочитајте на нашата веб страница slobodnaevropa.mk. Во земјава денеска се регистрирани 14 оздравени пациенти, тројца починале од COVID-19, а ново дијагностицирани се 16 луѓе. Со новите случаи, бројот на заразени достигна 2014, а на починати 116. Судењето за случајот рекет во кој обвинети се Бојан Јовановски и поранешната специјална обвинителка Катица Јанева влегува во завршна фаза. Обвинителката Вилма Русковска е уверена дека ќе се докаже дека обвинетите се виновни за примање награда за противзаконско влијание, за перење пари, а Јанева и дополнително за злоупотреба на службената положба. Адвокатот на Јанева, Дельо Кадиев, вели дека нема ниту еден доказ со кој ќе се потврди обвинението. А одбраната на Јовановски тврди дека незаконски се вадат само дел докази и дека Русковска пробува на мала врата да достави докази до судот. Обвинетите завршни зборови ќе дадат на следното рочиште закажано за 1 јуни. Шпанија прогласи 10-дневна жалост за жртвите од коронавирусот, што досега однесе речиси 27.000 животи, соопшти денеска шпанската влада. Од утре почнува периодот на жалост кога сите знамења на јавните згради ќе бидат спуштени на половина копија. Досега Кина и Италија има национален ден на жалост за жртвите од COVID-19. Кина тоа го стори на 4 април, а Италија на 31 март. Сад неделава ги спушти знамињата на пола копија во спомен на жртвите од вирусот. Рускиот преседател Владимир Путин денеска донесе одлука на 24 јуни да се одржи воена парада, која традиционално се одржува во Москва на 9 мај за денот на победата. Годинешната парада беше одложена поради епидемијата на коронавирусот.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Зголемениот број заразени во земјава од коронавирус се должи на непочитување на мерките од делот населението и несоодветната реакција на државните органи кои треба да се грижат за спроведување на препораките, вели за Радио Слободна Европа микробиологот професор Никола Пановски. Во продолжение ја слушаме Фросина Димеска.
Што се случува со коронавирусот во Македонија е прашањето кое често се поставува последниве недели од кога почна се зголемува бројот на новозаразени по првичниот пат и оптимистичките прогнози дека првиот бран поминал. На 15 април, кога државата и неколку соседни земји како Србија, Албанија и Косово има воведено полициски час, микробиологот професор Никола Пановски во изјава за Радио Слободна Европа оцени дека во земјите кои воведуваат такви мерки вирусот ке трае подолго. Сега Македонија и Србија се двете земји од регионот кои се уште пријавуваат поголем број заболени. Пановски денес стои на таквото мислење, но за зголемениот број заразени сега во земјава причината лоцира и во непочитувањето на мерките од дел од населението и несоодветната реакција на Министерството за внатрешни работи и другите органи кои треба да се грижат за спроведување на препораките.
Неписмен народ, кој верува на лаги по социјални мрежи, верува во надприродни сили и така натаму, не во наука, мора да се преземат мерки ригорозни. Ако не се преземат, болеста ќе се шири и понатаму.
Од друга страна, соседните земји како Грција, Албанија и Косово во последниве денови не бележат нови случаи или пак имаат многу малку заболени. Па се поставува прашањето дали народот во Македонија е најнедисциплиниран.
Настан во струга и ако може никој не се зарази, покрена. Ова можете вие, можеме и ние, и тука веќе па не ги нив не ги санкциониравте, не можете ни нас. Сега мисли дека ако реагира, ќе се создаде меѓунационални тензии, предизбори и така натаму, и нив не е лесно.
Вели Пановски. Инаку во почетокот на месецов повеќе луѓе дел од нив без да носат маски, без да одржуваат препорачената дистанца, мерки кои како задолжителни за движење на јавен простор ги усвои владата за собрана литија во Струга. Министерот за внатрешни работи Натја Чулев пак рече дека владата му правела притисок да ги казнува граѓаните бескрупулозно за непочитување на мерките. Ова предизвика критики од други членови на техничката влада кои се од СДСМ. Според аналитичарот Алберт Муслиу, политичките препукувања за коронавирусот не се само македонски рецепт.
Ние не сме исклучок ни во светски рамки за вклучувањето на коронавирусот во политичкото живење.
Според него, тоа што треба да брзо да се направи е политичарите да престанат со клиентелистичкиот однос со вирските заедници.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Корона кризата се прекарши преку грбот на работниците, вела Сдруженијата за заштита на работничките права. Тие реагираат дека работодавачите земаат државна помош, а на работниците не им даваат, речи си, ништо. Сојузот на стопански комори пак вели дека досегашните владини мерки не се во согласност со потребите на малите и средните предпријатија. Владата спрема нов пакет мерки за помош на економијата. Среген Стојанчов.
Владата оваа недела треба да го донесе третиот сет економски мерки за справување со последиците од пандемијата на коронавирусот, додека се уште не се јасни ефектите од првите два сета. Владата соопшти дека досега само за исплата на минимална плата од 14.500 денари за април е одобрена владина помош од 28 милиони евра за над 21.000 компании, со кои се опфатени платите на 126.000 вработени. Кристина Ампева од Сдруженијето Гласен текстилец вели дека целиот товар за справување со кризата падна врз грбот на работниците.
Имаме исплати по 1000 денара на вработени кои што биле офатени со времени мерки. Не останале дома сами, пошто така сакале со децата. Има веќе над 20-30 фирми само во Штип, кои што имаат исплатено на тие вработени и по 1000, и по 4000, и по 6000, и по 9000 денара минимална плата, а од друга страна взимаат од државата помош.
Председателката на Сојузот на стопански комори Данела Арсовска вели дека најголем дел од малите и средни предпријатија кои ги застапува комората сметаат дека првите два сета мерки не се во согласност со нивните потреби и нема да ги исполнат нивните потреби за надминување на кризата.
На микромалите и средни предпријатија кои што практично сочинуваат на 99% од регистрираните компании во Македонија и се столба на македонската економија, немаат човечки ресурси, човеците за да можат да се адаптираат на ова кое што се случува во моментот. Значи, тука го гледаме тоа и се пресликува конкретно и во делот на дека имале големи проблеми практично да аплицираат, имале големи проблеми за да бидат корисници на ова помош од аспект на тоа што биле одбивани поради некои технички недоследности.
Меѓу фирмите кои досега добиле владина помош за справување со кризата има компании на доскорешни владини функционери, приватни болници, обложувалници, казина, странски инвеститори, текстилни фабрики, па дури и религиски заедници, објави телевизија Телма пред неколку дена. Па така, помош од над 100.000 евра за исплата на минимална плата за вработените добила фирмата Брако на доскорешниот вице-премиер Кочо Анѓушев. Болницата Систина на бизнисменот Орце Камчев, обложувалниците, а помош добила и исламската заедница Муфтиство Прилеп од 32.000 евра. Најголема помош од државата добила фирмата Кромберг и Шуберт од 1,2 милиони евра.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Секоја втора тинеџерка во земјава е депресивна, покажува меѓународниот извештај на Светската здравствена организација за менталното здравје на младите во земјава. Средношколците, како најголем виновник за ниската самодоверба кај младите, ја посочуваат негрижата за него во општеството. Зорана Спасовска-Гаджовска.
Речи си една половина од анкетираните тинејџери на возраст од 11 до 15 години се пожалеле дека имаат здравствени ментални проблеми, почнувајќи од незадоволство од животот преко физички тегоби како главоболки, болки во стомакот, нервоза, избувливост и проблеми со спиење, до долготрајни периоди на нерасположение и дисфункционалност. Секое второ девојче на 15 годишна возраст почувствувало депресивни симптоми од најмалку две недели во континуитет, а една третина од испитаните девојчиња покажале дека чувствуваат неспособност во справувањето со таквата состојба. Овие податоци се добиени од студијата за однесувањата на децата на училишна возраст и нивното здравје, проведено од Светската здравствена организација. Истражувањето во Македонија е направено, например, од 4685 ученици од три возрасти на два наставни јазика, македонски и албански јазик. Средношколскиот лидер Блинди Ходај вели дека неговата генерација живее во дигитализиран период во кој младите честопати се чувствуваат нападнати, навредени и повредени. Според него, најголем виновник за ниската самодоверба кај младите е негрижата за нив во општеството.
Ова започнува од општеството и продолжува до државата, затоа што нашите лидери не се интересирани за нашата mental health. За ова факт е тоа што државата нема ниту еден план како да се бори, како да го пречи депресијата и да се бори за ментал кејер и хелф.
Анализата на СЗО покажала дека секое трето девојче од двете етнички групи ја чувствува ситуацијата како безизлезна, додека секое четврто пак чувствува дека нема контрола врз собствениот живот. Главниот истражувач во оваа студија од Македонија, Лина Кјосторова Унковска од Центарот за психосоцијална и кризна акција, вели дека резултатите кај девојчињата се навистина загрижувачки, но и момчињата покажуваат двоцифрени пропорции што не треба да се занемаруваат и подценуваат, бидејќи нивниот излез од проблемите е најчесто во ризични однесувања и насилство. Во 45 земји кои биле опфатени со ова истражување, еден од 4 адолесценти покажува дека најмалку еднаш неделно се чувствува нервозно, раздразливо или пак не може да заспие.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Пандемијата ја стави државата во центарот на политичкиот живот широм светот. Така ќе биде и натаму. Се наведува во написот објавен во Foreign Policy. Кога пазарот пропаѓа, државата доаѓа да ги регулира работите. Прилог на Гоце Танасов.
Светските поредоци, како што пишува поранешниот американски државен секретар Хенри Кисинџер, траат се додека нивните темели не бидат раздишани од настаните. Пандемијата не е таков настан. Она што го гледаме всушност е како институционалниот врв на денешниот глобален поредок, Советот за безбедност на Обединетите нации, Соединетите држави, G20, Европската унија прават несрекни гестови додека вирусот се шири низ целиот свет. Нема причина да веруваме дека нивната неспособност да реализираат ефективен глобален одговор на она што е јасен глобален проблем, му се заканува на нивниот обстанок. Катастрофата кон која не носи пандемијата е големата депресија. Светски настан во кој националните економии се распаднаа со застрашувачка брзина. Предходно 50 милиони луѓе починаа за време на пандемијата на грип во 1918 година, без таа да го пренасочи текот на глобалната политика. Предвидениот број на смртни случаи од коронавирусот се намалува во последниве денови, бидејќи се преземаат превентивни мерки. Но економското страдање е длабоко и е закана за легитимноста на националните влади. Во ова смисла пандемијата наликува на депресијата, која стави крај на веселата ера на нерегулиран пазар. Државата зачекори таму каде што пазарот пропадна и никогаш повеќе не излезе од таму. Нордискиот модел за прв пат се обликуваше во 1938 година, кога по години на масовна невработеност и судири, работниците и работодавачите се собраа да се договорат за систем на преговори на национално ниво. Пандемијата секако нема да го загрози самиот капитализам и затоа што економската болка нема да биде толку долготрајна и затоа што државите, кои веќе не се врзани со ортодоксното немешање, одговорија со масовно трошење. Економист неодамна забележа дека вкупната државна потрошувачка како процент од бруто домашниот производ во најбогатите земји во светот, најверојатно годинава ќе надмине 40%, што е највисока стапка досега. Земјите што успеале најдобро, Јужна Кореја, Германија, Нов Зеланд и Шведска, имаат ефикасна непартиска државна служба и култура на прагматично управување.
ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.